Soyez au cœur de l'info sur...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mingi ya baye babela ka bokono ya HP tope ikoli bakter pylori bakanisaka ezali kaka bokono ya estoma baye bakateke ezali mikrobe tolanda lisusu reportage ya Virginie Ndawele kouta Lubumbashi.
Ba douleur ya libumu mingi mingi na likolo douleur epigastrique tokoki kolobela ngo nde mingi ezalaka symptom ya mutu oyo azana microbe wana donc ezo créer ba gastrite mais beaucoup plus gastrite chronique c'est-à-dire oyo mutu azo vivre na ngo mikolo ebele ebele avec ba periodes ya maladie pe ba periodes ya calmie yango soki ba symptom no ya gastrite ekomi répétitive okeyi hôpital bazo sala ba test ezali ebele bako sala oya makasi ba fibroscopie ya kotala pena na kati ya estoma bakati pe mwa nyama ou bien bazu ba prélèvement basali culture bako kuta microbe ango mais kozali pe ba test non invasif ya o bako sala na makilato na nini na sel bako kuta pe ba trace ya présence ya helicobacter pylori
complication ango moni za microbe ou bactérie et perforaka et tout bon lac estomac, nous avons bando saigné de l'intérieur, na kati ya libumu. Deux bon lac, nous avons salé ou assali hémorragie interne, boy na boy. Ce que nous avons sans azo sans amakila, à qui toilette, boy, comme ça la grand besoin. Kaka est comme moins noir, est comme teinté na makila. Après, et puis ça ramène mingi, pota, auto benga ka ulcère, ya estomac, Dieu donne un petit na ba intestin. Donc, écoute, tout bon lac, estomac, écoute, tout bon lac. À tabac intestin. À part ça, il y a un cancer. Il y a estomac, cancer, il y a un duodenum, donc il y a un intestin. Il y a des complications.
Traitement est allé, traitement on a payé que ça, il y a une découverte, il y a un traitement, il y a un hélicoptère, éradication, il y a un hélicobacter pylori. Et ça, ici, il y a des complications, il y a cancer te basuka na niveau ya gastrite soki olande li traitement d'éradication bien et ko sal sayo po okoma na ba complication ya makasi wana ya ba cancer te conseil mingi otokopesa ezali nanu la prévention to salela mai ya bien to salela biloko elambami bien l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire, de Yamalonga. C'est quoi ce qui est comique et osa déjà nango? Et Zali Okei, na hôpital, Olandi interniste, un gastro-entérologue, à Talio, à Saliba examen, à Saliba fibroscopie, va détecter avant. Oso ki bakangi yango avant bakopé so traitement d'éradication olandé li traitement na yo bien interniste na yo akopé sa yo pe ba intervalle ya contrôle oya ka ko sa la contrôle jusqu'au moment où il va te dire maintenant ça va okoki kovanda na yo kimia
bokono ya helicobacter pylori ezali kobikisama atako ekoki koumela to pe kotungisa moto bomoi mobimba na yango esengeli na babeli bakendeke komitalisa to kosala kontrole nsima ya bomeli bakisi bayeba mitungisamaka na bokono ya estoma to pe gastrite esengeli na bango basalisaka examen ya HP mpona koyeba ntina ya pasi wana ekosalisa bango na koboya likama ya ulcère to pe cancer ya estoma. Virginie Bonobert mpo na VOA.
Matondo mina bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.